Estrainaldi berri bat daukagu gaurkoan, kolaborazio berri bat irekiko dugu, hilabetean behin hementxe izango duguna gurekin izpidean, osasun mentala eta militantziari buruz. Hitz egingo digute, eta horretarako, hementxe dauzkagu lehenengo gure estudioan, Ilargi Matxo, Ania Beltran de Guevara, eta Aize Agirre, egunon irurei.
Egunon.
Osasun mentala eta militantzia da jarri diozuen izen burua, gai asko edo erpin asko dauzkan gai bat da, horren barruan joango gara ikasturte honetan lauastean baina edo ikusten ze gai ekartzen dizkigu zuen, gaurkoa aurkezpen moduko bat edo izango da, gaiaren sarrera edo egiteko, eta lehenengo galdetu nahi zuen, ba nolatan nondik atera den ideia eta ze kontatzera zatozten.
Bale, ba, bueno, gu gara, bueno, berez egin dugu taldetxo bat lagumako meren artean, bat falta zaigu, eta pues nondik sortzen den ideia, ba pixka bat gure elkarrizketetan eta agian beste jende batekin hitz egin izan dugunean bai konturatu izan gara, ez? Gai ba hori zuk esan duzun bezala, pues nahiko potentea dela edo erpin asko dituen gai bat dela. Eta, bueno, claro, hasteko esan nahi genuen ere, ba garela gazteak, emakumeak, militantzia esparruan ibiltzen garela. Eta, bueno, bakoitza leku ezberdin batean, edo ezberdinetan edo konpartituak ere baditugu. Eta, ere osasun mentalaren arloan, pues edo lanean, edo formakuntzan ibiltzen garela, ez? Orduan, bai komentatu izan dugu, pues bi mundu hoietan, ba militantzia mundua eta osasun mentalaren mundua ikutzen ditugula, eta pues gure elkarrizketak bai joan dira, pues bi mundu hoiek nola uztartu edo pues ze elkarrera egin dagoen, ez? Alde batetik, osasun mentalaren mundu horretan, pues nola sartu politizazio moduko bat edo pues beintzat gure arazoak gureak bakarrik ez direla konturatzea, ez? Edo horrek daukan potentzialitatea. Bai, ez da interesgarria da beharrezkoa edo horrela irakurtzen dugu. Pues hori, como kolektibizazio horren potentzia eta bar. Eta gero pues bai militantzia esparruetan edo pues iraultza sozial hori pentsatzen ari garen espazioetan ere ikusten dugu nolabait harremantzeko moduetan edo bueno, osasun mentalaren arloan edo ba zeozer badagoela ere kezkatzen gaituena edo kolektibizazio behar moduko bat. Eta bueno, pues hor gabiltza, ez? Alde batetik bestera eta ba bi mundu hoietan zubiak eraiki nahian edo pues pixka bat elkartu nahian bi gauza hoiek.
Bueno, interesgarria gaia, askorako eman dezake, beharra ere badaukagu batzuk, esan beharra dago. Aipatu dugu lau astean baino izango zaituztegula hemen, aipatu bezala ba gaiaren erpin askotariko hauetakoren bati edo besteari helduta, ez dakit aipatu nahi duzuen zein diren zuen helburuak edo kolaborazio honi jarri dizkio zuenak.
Bai, ba, bueno, hasteko lehenengo helburua izango zen espazio bat sortzea honen inguruan hitz egiteko, hausnartu eta eztabaidatzeko, eta pixkate, ba, izek esan dauen talde horretan sortzen dien eztabaidak nolabait sozializatzea edo ba, irten bi bat eukitzea, ez, gelditzea bakarrik gure arteko zerbaitetan, baizik eta ba, nolabait sozializatzeko. Ere gustatuko litzaiguke aldarrikatzea pixkat osasun mentalak daukan relevantzia bai norbanakoaren garapenean eta bai kolektiboan eta bai borrokan edo kontra boterearen eraikuntza horretan eta ere bai badaukagu gogoa ba ongizatea edo osasuna edo zer den bir formulatzea edo pixkat gure definizio propioa sortzea ere ongizatearen inguruan. Ez bakarrik sistemak edo modu kliniko baten daukagun definizio hori hartuta, ba, pixkat aratago joatea. Eta, bueno, ere, pues, aizek esan duen bi mundu horietako, ba, zubi lan hori eraikitzea nola baitez, ba, gure bi mundu horiek, ba, nola uztartu edo.
Bai. Eta egia da, ba, Laura gaudela aizek esan duen bezala, ez? Bai, lanean edo bai formakuntza jasotzen osasun mentalaren inguruan, baino bai, ba, gustatuko litzaiguke esatea ez gatozela como egi batekin edo como gure hausnarketetatik eta gure esperientzietatik hitze eingo dugula, ez? Eta ulertzen dugula gaia konplexua dela, askotan dudak sortuko zaizkigula eta beste batzuetan izango dugula como gauza asko aportatzeko ere, ez? Eta hori da gure helburuetako bat, osea dakiguna como konpartitualizatea eta kontaktu bat izatea gure gaur egungo osasun mentalak bai gizartean, bai gazte bezala eta gazte militante bezala postuen errealitatearekin.
Eta horretarako ze formatutan edo egin nahiko duzu kolaborazio hau?
Vale. Ba, gure ideia da hori hilabetean behin elkartzea eta pues, modu informalean gure artean eztabaidatu alizatea gai honek sortu aldizkigun dudak eta gai honetatik atera ditugun pues, altera dezakegun mami guztia, ez? Ez daukagu estruktura zehatzik eta ez daukagu estare hola zerrendatuta hitz egin nahi ditugun gaiak super zehaztuta, de hecho horretarako osa nahiko genuke pixkat ba, gaian kolektibora eraman nahi dugun bezala, pues, kolektiboan eztabaidatzeko aukera ematea, eta horretarako sortu dugu email bat, osasunmentala@gmail.com, eta gure ideia da, pues, email horretara jendeak, pues, entzuten gaituzten pertsonek ez bidaltzea pues, proposamenak, gaiak, artikuluak, osa, pixka, danon artean eraikitzea espazio honetan hitz egin nahi duguna. Ze, hori esan dugunez, esaten dugun bezala, osa ez daukagu como ese astuta, ez oso argi zertarako gauden hemen.
Ados, bueno, orduan entzulek, jakin dezatela, osasunmentala@gmail.comera bidali ditzaketela, ba, iradokizunak, ez dakit kritikak ere onartzen dituzue, eta gutxienez, ba, proposatzeko gaiak ere, gero hemen.
Prez gaude, edo zertarako.
Ondo, ondo. Ba, hori ere jasoko duzuela, gero hemen internetera egoko ditugu kolaborazio hauek ere, eta hor jarriko dugu, ba, interneteko zean, emaileko helbidea, jendeak ikusi izan dezan. Ba, bueno, beharrezko azalpenak eta aurkezpenak egin eta gero agian sartuko gara pixkatxo bat mamian edo kontuaren muinean osasun mentala eta militantziari buruz izango den kolaborazio honetan lehenengo galdera behartua ere ekartzen duzuena, zer da osasun mentala edo nola ulertzen duzu bezuek?
Zer ez den, kasi ez? Bai, osea, osasun mentalaren inguruan hitz egiteko beharrezkoa ikusten dugu. Osa, hasieratik hitz egitea osasunaren ikuspegi holistiko edo integral batetik, ez? Azkenean pertsona baten ongizatea, ba, pues, bere bizitzan eta egunerokotasunean dauden hainbat alderdiren arteko oreka bat bilatzea, bai, horretan datza, ez, osasuna. Uh-huh. Eta osasunak barne hartzen ditu, ba, osasun fisikoa, mentala, harremanezkoa, soziala, espirituala, komunitarioa, osa hartzen ditu, mentala esan du ja, fisikoa ere, eta alderdi guzti hauek ezin dira modu isolatu baten olertu, ez? Jakin behar da, ba, momentu oro ari direla haien artean eragiten modu konplexuan, eta honi, osea, como gehitzen zaio alderdi guzti hauek daudela errealitate sozioekonomiko, politiko eta kultural zehatz baten etengabeko eraginpean ere. Uh-huh. Eta, osea, pertsona modu integral baten ikusteko ideia, oinarrizkoa iruditzen zaigun arren, uste dugu egunerokotasunean hasten zaigula pertsona, osea, bai gure buruak prisma honetatik ikustea, bai inguratzen gaituzten pertsonak ere, ez? Azkenean bizi garen gizarte kapitalista eta produktibista honetan, pues mantentzen gara como erritmo, osea, frenetiko honetan eta igual ez dugu kontuan hartzen pertsona baten osasun komunitarioak ze modutan eragin dezaken bere osasun fisikoa. Osea, da como telaraina handi bat. Uh-huh. Eta uste dugu osasun mentala hemendik irakurri behar dela, ez? Eta pues zakit, osa, niri tortzen zaitere, ba, osasun fisikoa eta osasun mentala ezagutzen ditugula bastante, eta como bastante familiarizatu da gaudela kontzeptu hauekin, baina didez osasun komunitarioa edo osasun relazionala ez ditugula aintzat hartzen, eta adibidez, pues, espazio militanteetan, non horrek eragin potentea daukan, ez ezagutzea kontzeptu horiek, ez, incluso como a nivel literario, o sea, ez ezagutzea zer esan nahi duen osasun komunitarioa, pues ya como esan nahi du, o sea, asko esan nahi du.
Bai, eta hemen importantea iruditzen zaigu, ba, guztionen atzean dagoen logikaren analisia, ez? Ba, esan du Aniak, igual badakigula zerbait osasun fisikoaren inguruan eta mentalaren inguruan zerbait, baina beste ingurua, beste gauzan inguruan ez. Eta horren atzean, osea, hau ez da zerbait kasualitatez ematen dena, hemen sistemak esku hartzen du eta merkatuaren logikak baita ere. Azkenean, merkatuan oinarritzen den gizarte honek behar ditu merkatuak bere horretan jarraitzeko, ba, lehenengo eta behin mano de obra, ez? Eta mano de obra hori bere horretan jarraitu eta eman alizateko behar ditu pertsona batzuk gorputz funtzionalak dituztenak eta burmuin funtzional batzuk ere bai, ez? Ba, jornada bateri erantzuteko gai direnak, lan konkretuak egiteko gai direnak. Orduan, sistemak aintzat hartzen du pertsonen parte hori. Ez modu integral baten bere garapena eta ongi esatean interesa daukalako, baizik eta badakielako ondo merkatuak funtzionatu alizateko pertsonen alderdi hori babestu behar duela, ez? Orduan, osasuna eta bai mentala eta bai fisikoa zaintzeko modu, bueno, zaintzeko komilla gakotxo askoren artean sistemaren partetik ba oso mugatua da, ez? Eta jakin badaki beste alderdi asko ere behar ditugula. Eta nolabait usten gaitu hanka motz, azkenean sistemak usten gaitu osea, kentzen digu gure buruaren gain daukagun autonomia edo gure osasunaren autogestio hori. Kentzen digu parte bat eta hori utxune hori betetzeko eskaintzen digu faltsua den zerbait, ez? Ba, adibidez, behar komunitario baten utxunearen aurrean eskaintzen digu ba Netflixeko komunitatea bihurtzea edo Facebookeko komunitate baten bihurtzea, ez? Ba nolabait saretxe edo elkargan lan hori sistemaren bitartez betetzea. Eta analizatzen bagoaz pixkat behar izan asko ikusten dugu zelan sistemaren erantzuna beti den kontsumoa edo sistema bertara jotzea. Orduan, mekanismo honen atzean dagoen mekanismoa da gure autonomia hori lapurtu eta dependentzia bat sortu sistemarekiko.
Bai, hori lehen egon gara komentatzen. Bueno, o sea, hori dela kapitalismoaren funtzionamendu logikoa, ez? Bakendu gure jabetza edo botera edo gure esku egon daitezken gauzak, pues adibidez, elikaduran oso argi ikusten dugu, ez? Kentzen dizkigu, ez? Gure produzitzeko gaitasuna eta pues medioak, ez? Hori egiteko. Eta gero ematen digu hori, ba kontsumo formatoan, ez? O sea, ja egiten gaitu zeozerren dependiente, edo gure lanaren, soldataren dependiente, eta holan modu horretan lotzen gaitu, eta horrela pues, gauza askorekin, ez? Eta hori komentatzen genuen pixkat, ez? Sistema honek berak, logika honek berak daukala gure osasun mentalean eragin zuzena eta gure ongizatean beran, oso holan modu integralean, kriston eragina, eta aldi berean osasun mentalarekin gauza bera egiten duela. Osea, holako zirkulo moduko bat, ez? Edo logika berdina reproduzitzen dela hor. Kentzen dizkigu gure jakintzak, gure buruarekiko, ez? Euki alditugun, pues, ez dakit ze momentutan galdu ditugun eta ze formatutan zeuden lehen, ez? Baina, ja ez gara horren jabe. Eta hortik ere bai, bat behar kolektibo bat horren jabetza eskuratzeko, ez, edo hori pues lehen Gilarrek aipatu dituen helburuetan zegoen bat guretzako igual potenteena dela hori, ez, ba berdefinitu dezagun guretzako zer den ongi egotea, ze kapitalismoak berak sortzen dizkigu behar batzuk esaten digutenak, ez, zer den ongi egotea eta sinisten dugu, osea hori dela, ez, gure osasun mentalean behar duguna ondo egoteko. Eta hori bera ere desmontatu behar dugu elkarrekin eta ba berriro definitu. Bueno, esan dugu, ez, kapitalismoak behar batzuk asmatzen dizkigu, sortzen dizkigu, ez, bere kontsumoa elikatzeko, eta oinarrizko beharrekin hori egiten du, ez, ba, adibidez, oinarrizko behar bat definitu dezakeguna elkarrekin izan daiteke estabilitate beharra, pertenentzia beharra, edo, bueno, osea, harreman batzuk, ez, segurtasuna emango digutenak eta hori sistema honetan ikasi dugu lortzen, hipoteka baten bitartez, edo, bueno, ba, kontsumo formatuan, edo, ba, zehozer erostearen bidez, ere gure autoestima elikatzen dugu, edo, pues, onelako gauzak, ez, beharko genituzkenak pixka bat denen artean begiratu, eta birplanteatu, ez, edo nola dirua erditik kenduz, edo behintzate dependentzia horiek erditik kenduz, beste modu batera elkarrekin nola ase alditugun ikusi ez edo. Bueno, hori da pixka bat ideia.
Eta pixkatxo bat azaldu duzue gai honetaz hitz egiteko beharra edo, baina horretaz galdetu nahi nizuen, zergatik iruditzen zaizuen interesgarria edo garrantzitsua gai hau tratatzea, militantzia esparruetan batez ere?
Bueno, ba, galdera honei erantzuteko lehenengo ekarri dugu, ba, pixkat datu batzuk bai mundu mailan eta estatu mailan osasun mentalaren inguruan. Eta, bueno, irakurriko dugu eta gero komentatuko dugu pixka bat. Bueno, ikerketa batzuen arabera, osasunaren inguruan topatu daitezken gaitz guztien artean osasun mentalaren portzentaia 112,5%koa da, minbizi kasuen eta bihotz arazoen gainetik. Honez gain, urtero 800.000 pertsonek egiten dabe bere buruaz beste. Eta hau da, lehenengo eriotza arrazoia 15 eta 29 urteko arteko pertsonen artean.
Hau, nungo datuak dira, barkatu, 800.000 pertsona?
Mundu mailan.
Mundu mailan,
bai.
Urtean.
Osa, lehenengo kausa da infartoak, uste dugu, bai. Eta bigarrena izango zen bere buruaz beste egitea.
Guk ere flipatu dugu, hau bekirakurri ditugu.
Bai, eta, osea, hau da mundu mailan bigarren kausa, baina estatu mailan da lehenengoa nera den artean, edo bueno, gazte en artean.
Bai, bai. Bai, eta gero estatu mailan ere egon gara begiratzen gauza batzuk, eta pues, bueno, Espainiar estatuko biztanleriaren 6,7% dauka antsietate diagnostiko bat, eta baita portzentai berdinak depresio diagnostiko bat. Eta bi kasu hauetan, portzentaiaren erdia baino gehiago emakumeek. Osea, doblea emakumeen kasuak dira. Eta hori, bueno, datu hauek ez pixka bat esanguratsuak ziren bai,
no, azken datu bat gehitu nahi nun. bai, justu aizek komentatu duen datorren arira, harritu gaituena ere ez, eta osasun mental gaitz larriak dituzten eta bikotea izan dituzten emakumeen artean, euneko laro gehia genero indarkerea bizi izan duela bizitzan zehar, ez? Eta bastante harritu gaitu datu horrek ere. Osa, daude, interneten daude datuak osasun mentalaren inguruan, benetan beldurra ematen dutenak, eta ba gaur begiratzen, esan dugu, esken nolatan ez gauden honetaz hitz egiten, ez? Eta nola ez den, osa, harrigarria da, nola ez den, como mai gainean dagoen gai bat, jakinda eragin hori daukala.
Eta esan dezakegunean zuzenean hiltzen gaituen gauza bat dela, ez?
Bai, azkenean populazioan eragin zuzena daukan zerbait da, oso garrantzitsua dena gizartearen ongi izaterako. Eta ere uste dugu dela gai bat pilpilean dagoena, gero eta gehiago, ez? Adibidez, jartzen duzu telebista, anuntzioak ikusteko, ez dakit azken aldian ibilizareten, baina, ja, anuntzioak badaukaten orabide bat, aipatzen dizutenak askatasuna, soriontasuna, kontzeptu batzuk badoazenak pixkat pertsonen psikologiara edo pertsonen ongizate integral faltsu hori bilatzera, ez? Nolabait. Eta ikusten dugu zelan gizarteak, ba, bueno, lehen aipatu ditugun arrazoi tramposoen gaitik, baina pixkat asimilatzen hasi den pixkat psikologiaren mundua eta sasi psikologia positivista bat ari den zabaltzen, ez? Orduan, horrelako asimilazio bat ematen denean, nik uste dut bai dela zerbait adi egotekoa, bazkenean asimilatzen badu sistemak badaki garrantzia daukala, ez? Eta orduan uste dugu kontraboteretik ere aintzat hartu behar den zerbait dela. Osea, badela klabe oso importante bat hortik eraikitzeko eta hortik prisma horretatik analizatzeko gauzak ere bai. Eta...
Bai, ez dakit lehen nahiko aipatu dugun nola ulertzen dugun osasun mentala edo nola ulertarazten digun kapitalismoan betetzen duen funtzioa edo dela oso bagizakiak produzitzen jarraitzeko, ez? Lehen ez dakit nahiko esan dugun. Baina oso hortara bideratuta dago eta gu geu iritsi gaitezke horrela bizitzera, ez? Ba, oso beharrezkoa den interbentzio, ez? Justuko interbentzio bat egin, gizakiak produzitzen jarraitzeko eta hori, ondo egon dadin ahalik eta gehien, osea, baina helburua ez dezagun ahaztu, horra bideratu egongo dela, ez? Eta guk pues igual daukagu lardura bat hori aldatzeko edo.
Aipatzen zuen nilarkik hori osasun mental edo fisikoa zainduko dizkizuten lanera joan, osa oso modu instrumentalean edo bezala, ez?
Osa, azkenean gizakia dagoelako baitare, osa, gaude irakurrita, no? Como ikuspegi mediko biologiko batetik, orduan osasun fisikoa eta mentala, pues, como que se van a intervenir beharrezkoa denean, pues, pertsona hori jarraitza funtzionatzen, eta hori, pues, haizek esaten zuen, ez? Oso momentu puntualetan, lo justo, como funtzionatzen jarraitza izateko, eta ondo egoteko, kakotzen arte.
Aste burua bezala, eta aguantatzen dut, eta berriro astelena, eta...
Eta oporraak, eta...
Eta, bueno, osea, nik uste dut gai honen inguruan hitz egitea, bai dela ere alegin bat, ba, pixkat botere edo gure buruaren gaineko kontrol hori pixkanaka berreskuratzen joateko edo gitxienez hausnartzeko edo formulatzeko zein izan daitekeen gure gauzak bizitzeko modua, ez bakarrik bizirauteko modua. Baizik eta ba, edozein borrokatan eta edozein iraultza eta utopiaren eraikuntzan, ba, uste gugu ezinbestekoa dela gai hau eta aintzat hartzea.
Bueno, gure aletxo ekarriko dugu, edo bueno, zuen aletxo ekarriko duzu, kolaborazio honekin ere, garrantzia badaukalako, edo ala ikusten dugu ere, esan duzen guztiarekin, ez dakiz zerbait gehiago gehitu nahi zenuten gaurko aurkezpen edo sarrera honetarako?
Animatzea igual jendea, ez? Imeiera gauzak bidaltzen, topatzen dituzten artikuluak, edo zein gauza, pues, guk eskertuko dugu ere, eta danon artean eraiki elizateko baitare eztabaida hauek, ez?
Errepikatu imeila bazpare?
osasunmentala@gmail.com
Hortxe, badakizu horra bidali, eta hemen txe aztertuko dituzte zeu bidalitakoak, eta seguro zer esan ematen dietela ere. Bagaurko zemen utziko dugu, lehenengo kolaborazioa, eskerrik asko, ongi etorri, izpideko familira, eta itzein godu hemen dik lau bat astera edo. Mila esker denei.
Agur.
No segi, agur.